Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Popiežius Pranciškus penktadienio pavakarę Romos parapijoje pradėjo šių metų 24 valandas viešpačiui. Prieš tai penktadienio rytą jis kartu su Romos kurijos vadovais ir darbuotojais klausėsi Popiežiaus namų pamokslininko gavėnios meditacijos. Taip pat susitiko su kunigais, dalyvavusiais kursuose, naujiems nuodėmklausiams. Rytų bažnyčių dikasterijos sekretorius paskirtas vyskupu. Rytų bažnyčių dikasterija primena artėjančią didžiojo penktadienio rinkliavą šventosios žemės krikščionims remti. Popiežius Pranciškus penktadienio pavakarę Romos šventojo Pijaus penktojo parapijoje vadovavo atgailos pamaldoms, kuriomis prasidėjo kasmet per gavėnę švenčiamos 24 valandos viešpačiui. Svarbiausia pamaldų dalis – susitaikinimo sakramentas. Popiežius Pranciškus išklausė kelių penitentų išpažinčių. Prieš individualioms išpažintims skirtą laiką vykusios žodžių liturgijos metu perskaitytoje homilijoje popiežius komentavo Šventojo Pauliaus laiško romiečiams žodžius – kad pradėtume gyventi atnaujintą gyvenimą.
Ma che cosa è la vita nuova di cui parla Paolo? È la vita che nasce dal battesimo.
Kasgi yra atnaujintas gyvenimas? Tai gyvenimas gimstantis iš krikšto, kuris mus panardina į Jėzaus mirtį ir prisikelimą ir padaro mus amžiams Dievo vaikais, prisikelimo vaikais, skirtais amžinajam gyvenimui. Tai gyvenimas, kuris atskleidžia tikriausią mūsų tapatybę. Esame mylimi tėvo vaikai. Ir joks liūdesys, jokios kliūtys ar vargai negali jos iš mūsų atimti. Krikštu pradėtas naujas gyvenimas yra kelionė, tęsiama homilijoje. Tačiau ilgai keliavę mes kartais pamirštame, kad mumyse teka naujas gyvenimas. Tarsi žarijas jį ima dengti pelenai. Ant širdies nusėdė pelenai, slepia grožį nuo mūsų sielos akių. Tuomet Dievą, kuris yra mūsų tėvas, imame suvokti kaip griežtą šeimininką, užuot jį mylėję, jo bijome, o į kitus, savo brolius ir seseris, to paties tėvo vaikus, žiūrime kaip į kliūtis ir priešus. Jei mūsų akise Dievo veidas praranda ryškumą, jei nematome brolių ir seserų veidų, jei mūsų regėjimą temdo puikybė, tuomet mūsų kelioniai reikia naujų kelio ženklų, reikia pokyčio, naujos krypties, kuri padėtų iš naujo atrasti krikšto kelią, savo pirminį grožį, ėjimo pirmin prasme.
Fratelli e sorelle, qual è la via per riprendere il cammino della vita nuova? È la via del perdono di Dio.
Kas mus gali sugražinti į naujojo gyvenimo kelią? Dievo atleidimas, primena popiežius. Dieviškasis atleidimas išvalo mus iš vidaus, sugražindamas mus į būseną iškart po krikšto. Gaivus malonės vandenys vėl ima tekėti į širdį išdžiūvusią nuo liūdesio ir apdulkėjusią nuo nuodėmių. Dievo atleidimas nupučia pelenus nuo sielos žaryjų, išvalo tas vidinės dėmes, kurios trukdo mums patikėti Dievu, apkabinti brolius ir seseris, mylėti ir save pačius. Dievo atleidimas sugražina gyvenimą ir regėjimą.
Non rinunciamo al perdono di Dio, al sacramento della riconciliazione. Non è una pratica di devozione, ma è il fondamento dell'esistenza cristiana.
Nebėkime nuo Dievo atleidimo, ragina Pranciškus. Susitaikinimo sakramentas tai ne šiaip maldinga praktika, bet krikščioniškosios egzistencijos pamatas. Per išpažintį mes puolame į nukryžiuotojo Jėzaus glėbį, kad jis mus išvaduotų. Išpažintis tai ne moralistinis gestas, bet širdies prisikėlimas.
Kovo 8-ąją popiežius Pranciškus priėmė kasmetinio kurso nuodėmklausiams Romoje dalyvius ir organizatorius. Šventasis tėvas pasidalijo keliomis mintimis apie gailesčio aktą – paprastą, bet turtingą maldą, kuri tradiciškai sukalbama susitaikymo sakramento metu. Kadangi popiežiui vis dar sunku pačiam kalbėti, jis savo pastabas įteikė audiencijos dalyviams raštu. Pasak jų, nepaisant kiek senoviškos kalbos, dėl kurios kai kurie posakiai gali būti klaidingai suprasti, ši malda labai vertinga sielovadiškai ir teologiškai, taip pat gavėnios metu, jubiliejų skirtų pasirengti maldos metų metu. Šios maldos autorius yra didis šventasis Alfonsas Marija de Liguoris, moralinės teologijos mokytojas, žmonėms artimas ir pusiausvera, mokantis išlaikyti ganytojas, kuriam tolimas tiek sielovadinis kietumas, tiek aplaidumas. Šioje maldoje yra perpintos trys nuostatos, kurios mums padeda mąstyti apie tai, kaip priimti Dievo gailestingumą. Atgaila prieš Dievą, pasitikėjimas Dievu ir ryštas nebenusidėti. Atgailos nereikia painiuti su savęs analize ar psichologiniu kaltės jausmu. Atgaila gimsta iš mūsų varganumo, prieš begalinę Dievo meilę ir neišsemiamą gailestingumą suvokimo. Tokio suvokimo patirtis skatina mūsų dvasę melsti Dievo atleidimo tokiu būdu, kaip sakoma maldoje, Dieve mano, iš viso širdies gailiuosi dėl visų savo nuodėmių, priduriant, nes įžeidžiau tave be galo gerą. Asmenyje nuodėmės jausmas yra proporcingas begalinės Dievo meilės suvokimui. Kuo daugiau jaučiame jo švelnumą ir norime būti susivienyje su Dievu, tuo labiau jaučiame ir koks bjaurus yra blogis mūsų gyvenime. Šis sąmoningumas, vadinamas gailėjimusi, pastumėja mus mąstyti apie save, apie savo veiksmus ir atsiversti. Atsiminkime, jog Dievas niekada nepavargsta atleisti, o mes niekada neturime pavargti prašyti atleidimo. Kita nuostata yra pasitikėjimas. Gražu iš atgailautojo lūpų išgirsti pripažinimą, jog Dievo gerumas bekraštis, o meilė jam pirmiau už viską. Taip mylėti Dievą reiškia jį padaryti visko centru, kiekvieno kelio šviesa, kiekvienos vertybių tvarkos pagrindu, viską jam patikėti. Šią meilę remiasi kiekviena kita meilė, meilė artimui ir kūrinijai. Trečiasis aspektas – pasiryžimas su Dievo malone daugiau nenusidėti. Popiežius atkreipė dėmesį, jog ryštas nenusidėti nėra pažadas. Niekas iš mūsų negali pažadėti Dievui, jog daugiau nenusidės. Kad gautume atleidimą, iš mūsų nėra reikalaujama nepriekaištingumo garantijos, bet išpažinties metu nuoširdžiai išreiškiamo pasiryžimo. Šis pasiryžimas yra įsipareigojimas, kuris priimamas nuolankiai, pasikliaunant Dievo pagalbą. Kaip sakydavo šventasis Arsų klebonas, Dievas atleidžia ir tada, kai žino, jog vėl nusidėsime. Be jo malonės būtų neįmanomas joks atsivertimas. Galiausiai popiežius Pranciškus atkreipė dėmesį, jog gailesčio aktas baigiamas žodžiais viešpatie, gailestingume atleisk man. Gailestingumas yra viešpaties sinonimas. Gailestingumas yra viešpaties vardas ir veidas. Mums svarbu tai atsiminti. Kiekviename gailestingumo ir meilės akte išryškėja Dievo veidas. Nuodėmklausių užduotis yra graži ir labai svarbi, nes daugybei brolių ir seserų leidžia patirti Dievo meilės saldumą. Kiekviena išpažintis tebūna unikali ir nepakartojama malonės akimirka. Proga dosniai, meiliai, tėviškai ir motiniškai dalyti viešpaties atleidimą. Kviečiu jūs melstis ir įsipareigoti, kad šiais pasirengimo jubiliejui metais Dievo tėvo gailestingumas sužydėtų daugybėje širdžių ir vietų, kad Dievas būtų vis labiau mylimas, pripažįstamas ir šlovinamas. Linkėjo popiežius audiencijos dalyviams.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Penktadienio kovo 8 dienos rytą popiežiui ir Romos kurijos vadovams bei
darbuotojams skaityta trečiaja tradicinė gavėnios meditacija, popiežiaus namų pamokslininkas kardinolas Raniero Kantaramesa skyrė Jėzaus žodžiams: aš gerasis ganytojas. Kristaus gerojo ganytojo įvaizdis buvo labai dažnas ankstyvosios krikščionybės mene, jis labai giliai įaugo į krikščionių tradiciją. Tačiau prisipažinkime, nelabai džiaugiamės, kai šiandien apie mus krikščionis kalbama kaip apie avis ar bandą, sakė pamokslininkas. Šiandienos žmogus su panieka atmeta apibūdinimą, kad jis esas kaip avis bandoje. Nors antra vertus, mes net ir to pakankamai nesuvokdami ir nepripažindami, gyvename kaip banda. Vienas akivaizdžiausių mūsų visuomenės reiškinių yra masifikacija. Spauda, televizija, internetas vadinami masinės informavimo priemonėmis, mass media. Ne tik todėl, kad informuoja mases, bet ir todėl, kad jas formuoja. Kad suprastume, kokią prasme Jėzus skelbė save geruoju ganytoju ir vadinamus savo avimis, turime grįžti į Biblijos istoriją. Iš pradžių Izraelis buvo klajoklių piemenų tauta. Izraelitai dienų dienas kartu praleisdavo atokiose vietose ganydami savo kaimenes. Daug laiko praleidę su savo banda piemuo viską žinojo apie kiekvieną avį, o avys atpažindavo piemens balsą. Tai paaiškina, kodėl Dievas, norėdamas išreikšti savo santykį su žmonija, pasitelkė šį įvaizdį, kuris šiandien tapo dviprasmiškas. Perėjus nuo klajokliško prie sėslaus gyvenimo, ganytojo titulas buvo suteikiamas tiems, kurie žemėje atstovavo Dievui, karaliams, kunigams ir apskritai vadovams. Tačiau šiuo atveju simbolis suskilo į dvi dalis. Žmonių ganimo įvaizdis ėmė reikšti ne tik apsaugą ir rūpinimasi, bet ir išnaudojimą bei priespaudą. Šalia gerojo ganytojo įvaizdžio atsirado ir blogojo ganytojo įvaizdis. Pranašas Ezekielis griežtai smerkė blogus ganytojus, kurie maitinasi avių pienu, rengiasi jų vilną, bet nekiek jomis nesirūpina, su jomis žiauriai elgiasi. Po šio kaltinimo blogiems ganytojams seka pažadas: vieną dieną pats Dievas su meile rūpinsis savo kaimene. Jėzus perima šiuos Senojo testamento įvaizdžius, tačiau iš jo lūpų išgirstame naują neregėtą dalyką: aš esu gerasis ganytojas. Toliau penktadienio ryto meditacijoje, kalbėdamas apie ganytojo ir kaimenės santykį, popiežiaus namų pamokslininkas paminėjo Šventojo Augustino žodžius, pasakytus per jo vyskupystės jubiliejų: dėl jūsų aš esu vyskupas, o su jumis aš esu krikščionis. Kardinolas Kantaramesa taip pat priminė, kad didysis psichologas Karlas Gustavas Jungas psichiatrą vadino sergančiųjų gydytoju. Jo teorijos esmė ta, kad žmogus turi pažinti savo psichologinės žaizdas, kad galėtų gydyti kitų psichologinės žaizdas, o kitų žmonių žaizdų pažinimas padeda išgydyti savąsias. Šios įžvalgos, pasak pamokslininko, tinka ir dvasinėms žaizdoms. Bažnyčios ganytojas padeda kitiems gydyti savo sielos žaizdas, suprasdamas, kad ir jo paties siela yra sužeista. Kristus savo kančia, mirtimi ir prisikėlimu prisėmė ir pagydė visas žmonijos žaizdas. Jo žaizdomis esame išgydyti, sakoma šventajame rašte. Jėzus yra tikrasis visų žaizdų gydytojas. Jis gerasis ganytojas, kiekvieną sužeistą savo kaimenės avelę meilingai paima ir neša ant savo pečių, kaip vaizduojama ankstyvosios bažnyčios ikonografijoje.
Popiežius paskyrė Mišelį Žalaką, iš Libano kilusį rytų bažnyčių dikasterijos sekretorių, tituliniu Nisibio maronitų arkivyskupu. Tėvas Žalakas, maronitų antaniečių ordino narys, yra buvęs Babdos maronitų universiteto rektorius. 1966 metais gimęs arkivyskupas nuo 2000 metų tarnauja rytų bažnyčių dikasterijoje ir to paties vardo buvusioje kongregacijoje. 2023 metais popiežius paskyrė maronitų dvasininką dikasterijos sekretoriumi. Rytų bažnyčių dikasterija šiomis dienomis pakvietė viso pasaulio krikščionis dalyvauti didžiojo penktadienio rinkliavoje už šventąją žemę. Popiežius žada specialiu humanitarinės pagalbos projektu padėti Gazos ir vakarų kranto gyventojams po karo atsikurti oresniam gyvenimui. Projekto įgyvendinimas galės būti finansuojamas iš tikinčiųjų aukų Didžiojo penktadienio rinkliavos šventajai žemei. Apie Didžiojo penktadienio rinkliavos tikslus ir jos dėka katalikų bažnyčios vykdomus ar planuojamus paramos projektus informuoja Šventojo sosto, Rytų bažnyčių dikasterija ir Šventosios žemės kustodija. Didžiojo penktadienio rinkliava skiriama 12 artimųjų rytų kraštų krikščionims ir jų bendruomenėms Jeruzalėje. Gazoje ir vakarų krante po spalio 7 dienos įvykių kilęs karas paralyžiavo šventąją žemę, piligrimų ir turistų nebuvimas apsunkino tūkstančių šeimų gyvenimą. Rytų bažnyčių dikasterija stebi situaciją ir teikia pagalbą per apaštališkąją delegatūrą, lotynų patriarchatą ir pranciškonų kustodiją, informavo dikasterija. Šventosios žemės teritorijos įvairiais būdais remiamos Didžiojo penktadienio rinkliavos dėka yra Jeruzalė, Palestina, Izraelis, Jordanija, Kipras, Sirija, Libanas, Egiptas, Etiopija, Eritreja, Turkija, Iranas ir Irakas. 65% rinkliavos skiriami Šventosios žemės kustodijai. Likę 35% rytų bažnyčių dikasterijai, kuri aukomis paremia kandidatus į kunigystę ir dvasininkus, katalikiškas mokyklas, kultūrinę veiklą ir kitus projektus Jeruzalėje ir artimųjų rytų kraštuose. Rytų bažnyčių dikasterija ir Šventosios žemės pranciškonų kustodija išsamiose ataskaitose informavo apie 2023 metų Didžiojo penktadienio rinkliavos lėšomis Šventosios žemės gyventojams suteiktą paramą. Popiežiai Didžiojo penktadienio rinkliavą siekia paskatinti ir palaikyti vis tampresnius viso pasaulio krikščionių ryšius su šventąja žeme. Rinkliava yra tapusi egzistencinės reikšmės šaltiniu visiems dirbantiems ir tarnaujantiems artimųjų rytų kraštų šventovėse ir priemonė bažnyčiai solidarizuotis su jais. Rinkliavos dėka kustodija gali tęsti savo misiją – saugoti atminties akmenis, tai yra šventovės, ir remti gyvuosius akmenis, tai yra krikščionis, užtikrinant krikščionių bendruomenės egzistenciją šventojoje žemėje.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.